Virðulegi forseti. 5 vikum fyrir áætluð þinghlé kom bréf frá Orkuveitu Reykjavíkur þar sem farið var fram á tilteknar breytingar á þessari löggjöf. Þetta mál kom inn í þingið hálfum mánuði fyrir áætluð þinghlé. Það er ýmislegt jákvætt í þessu frumvarpi, sérstaklega eftir breytingar þær sem að meiri hluti og atvinnuvega nefnd hefur kunngert hér í sérstöku þingskjali. Stóra málið hins vegar í þessu er það að það er verið að leggja hér til að enn og aftur í fjórða sinn sé gefin heimild til þess að fresta aðskilnaði í rekstri Orkuveitu Reykjavíkur, eina orkufyrirtækinu í landinu. Það liggur fyrir kæra til samkeppniseftirlitsins að þetta fyrirkomulag hafi leitt til þess að Orkuveitan hafi haft möguleika á því að misbeita markaðslegri stöðu sinni. Það liggur fyrir að tæknilegur undirbúningur að þessum aðskilnaði er langt kominn. Það hefði verið hægt að ljúkonum. Það sem hins vegar liggur fyrir að það vantar pólitíska stefnumótuna hálfu fyrirtækisins. Við getum ekki verið í einhverju handlangara starfsemi á þessu tagi þegar það liggur fyrir að hér erum að ræða sleifarlaga hálfu fyrirtækisins og við höfnum því ákvæði frumvarpsins.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhann